subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subaxa hada waana 24-ka bisha Noofambar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a fmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasaaradda diinta iyo awqaafta soomaaliya oo shaacisay in la baajiyey muxaadarad dood culus dhalisay oo lagu waday inuu qabto fadiilatu sheekh maxamed cabdi umar.
in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena masiibooyinka iyo sida looga hortago, wuxuu sheekhu soo jeediyey isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo. wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay inaanay deegaanadeeda ka howlgeli karin hay-ado aan ka diiwaangashanayn.
talyaaniga oo gargaar u diray dadkii ay fatahaaduhu saameeyeen iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 430 qof ayaa ku dhintay dalka Kenya kadib markii roob weyn oo halkaasi ka da'ayay ay ka soo rogmadeen biyo badan islamarkaana ay dhoobo soo duntay. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i ayaa sheegay in deegaanada ku yaalla bariga dalkaasi ee Takmal Barua iyo weliba Tabaj ay dhoobadaasi soo duntay ku dhinteen 29 qof, halka 5 qof oo kalena ay ku dhinteen inta u dhaxaysa magaalooyinka Kitale iyo weliba Lodwar kadib markii ay gaari ay wateen u qaaday amaba ay qaadeen biyo kasoo fatahay laba webi. waxaana sidaasi soo kala sheegaya Apollo Okello oo ah maamulaha countiga galbeedka Bokot. waxaana intaasi sii raaciyey in 12 qof oo 7 ka mid ah ay caruur yihiin meydkooga lasoo saaray, islamarkaana 2 kale oo iyaguna caruur ah oo laga soo saaray goobtaasi iyagana iyagoo nool cusbitaalka loola cararay. madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in howlwadeenada gurmadka degdega oo ka socda qeybaha kala duwan ee wakaaladaha dowladda ee dalkaasi uu u diray si ay uga hortagaan in dad kale halkaasi ay ku waxyeeloobaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale carabaabay in la bilaabayo wadahadallo lala galo ururka Taalibaan isagoo wacad ku maray in ciidamada Mareykanka uu Afghanistan ka soo saarayo. Trump ayaa isagoo khadka telefoonka kula hadlayay warbaahinta Fox News sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan uu soo saarayo uuna ka shaqaynayo heshiis nabad ah oo lala galo ururka Taalibaan. Donald Trump uu faahfaahin qaabka uu noqonayo heshiiskaasi nabadeed. hadalkan ayaa imanaya iyadoo oo isniintii la isweydaarsaday maxaabiis kadib markii dowladda Afghanistan ay odda ka qaaday 3 sarkaal oo Taalibaan ka tirsan, halka ururkaasina ay sii daayeen 2 professor oo u dhashay dalalka Australia iyo Maraykanka. Taalibaan ayaa sidoo kale sii deysay 10 askari oo Afghaniyiin ah iyagoo ku tilmaamay sii deyntoodana furfurnaan. dad badan ayaa waxa ay filayeen in sii deynta 2 maxbuus oo ay Taalibaan haysteen ilaa bishii Oogosto sanadkii 2006 ay albaabada u furi doonto wadahadallo dhex mara Taalibaan iyo Maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray inuu rajaynayo in sii deynta maxaabiisteni ay wax wanaagsan u tarto ka wadahadalka nabadda, si buu yidhi loo helo xabad joojin keenta in lasoo afjaro dagaalka dabada dheeraaday. afhayeen u hadlay ururka Taalibaan oo la weydiiyey sida uu arko hadalka Donald Trump ayaa sheegay in aanu ka hor dhacaynin. Donald Trump ayaa joojiyey wadaxaajoodkii nabad ee uu socday Maraykanka iyo Taalibaan kadib warkii kadibaan idhaahday markii weeraro badan uu ururku ku qaaday Kabul ayna ku dhinteen dad badan oo askari Maraykan ahi ku jiray. subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halkani waa Washington. wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya ayaa waraay soo saartay ku sheegtay in la baajiyey muxaadaro lagu waday inuu magaalada Muqdisho uu ka qabto sheekh maxamed cabdi umal, taasi oo maalmihii lasoo dhaafay dood xoogan ka dhex dhalisay qaybo ka mid a culimmada Soomaaliya. waa sida uu warbixintan uu magaalada Muqdisho uu nooga soo diray uu ku sheegayo wariyaha v o a da cabdiqaadir maxamed cabdulle.
dad xoogan ayay dhalisay muxaadarad diini ah oo lagu wada magaalada Muqdisho inay ka qabsoomto taas oo jeedin lahaa Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliya ayaa gacan ka siinaysa shiiqa qabsoomida muxaadarada barkulanku waxa ay ahayd inay ka qabsoomto garoonka kubadda cagta ee Generalism ee Muqdisho Sheikh Abdul Qadir Maxamed Soomo oo ka mid ah dariiqada culimada Ahlus Sunna ka hadla warbaahinta maxalliga ayaa si weyn kaga hor yimid qabsoomida muxaadarada boqolaal dhalinyaro ah oo u jadbaysnaa dariiqada Ahlus Sunna wal Jamaa'a ayaa isku soo baxay Muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee Generalism wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay in guud ahaan ay baaqatay muxaadarada uu jeedin lahaa shiiqa kadib dood ka dhalatay
waxa ayaan dara ah in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena masiibooyinka iyo sida looga hortago wuxuu sheekhu soo jeediyay isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas
wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta sheekh nuur maxamed xasan ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dhadhaxaad u tahay dhammaan aragtida kala duwan ee culimada soomaaliyeed
maanta oo sabti ah taariikhdu ay tahay 26 Rabiicul Awwal 1441 ee hijriga taariikhda hijriyada isla markaana ay ku beegan tahay 23da bisha November 2019 wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeedkan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa mas'uul uga ah dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobka 3aad farqadiisa koowaad wasaaraddu waxay cadeynaysaa inay dhaxdhaxaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culimada Soomaaliyeed waxayna kulmisaa culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan
wasiirku wuxuu sheegay in hadda ay mari doonaa wadiiqooyin kale gaar ahaan dhanka warbaahinta
sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed oo ka bixi doona warbaahinta kala duwan ee dalka wasaaraddu waxay diyaar u tahay in sheekh maxamed cabdi umar oo ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon isla markaana ay diyaar u tahay soo dhaweynta dhammaan culimada soomaaliyeed ee diyaar ku ah wacyigelinta bulshada soomaaliyeed xilligan baahi weyn loo qabo
sideed afartankii saaca la soo dhaafay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa aad loo hadalhayay doodda dhanka diinta ka dhalatay muxaadarada uu jeedin lahaa Sheikh Maxamed Cabdi Umar taasoo ka hor yimaadeen dariiqada Ahlus Sunna wal Jamaa'a oo si weyn u diidana jeedinta muxaadaradaas Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
haatanna hargeysa Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay deegaanadeeda ka hawlgali karin ururo iyo hay'ado aan ka diiwaan gashanayn iyadoo arrintan ay ku soo beegatay isla markaana ay soo baxday xilli hay'ada xog ururin gudaha Soomaaliland ka sameyn lahayd ee laga joojiyay wasida uu warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle
gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Cabdikariin Xinif ayaa u sheegay VOA in aanay ka joojinin hay'addaasi shaqo balse ay ku amreen in ay soo diiwaan geliso wadada sharciga ah iyo habka ay Soomaaliland wasaaraddeeda qorsheynta ku ogoshahay in shaqo hay'aduhu ay ka qabtaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay soo marto
hay'adu mar walba wax naga mudiyeen ixtiraam iyo waxay nooga baahdaan inaan soo aan ula shaqeyno iyagana waajibkooda waxa weeye wadada saxa ah in ay soo maraan waxay keen invitation ay leeyihiin waxaanu sameynaynaa study ku saabsan barakacayaasha Soomaaliland kan halkaan oo kamid ah ikraftaana anagu daa aqoon badan is aqoon isbeelin ma baa aqaan meel ka shaqaysan ma jirto marka wax leen nin baa Nairobi ka imanaya dabadeed wuxuu doonayaa inuu Mandheer toos u tago ma khamiista galabnimada khamiista imanaya wuxuu tagayaa maalinta axada maalinta wuxuu tagayaa wuxuu doonayaa inuu Mandheer tago dadka aanu la soo shirno soo arino qaar meesha ma xirigeeli isha nidaamiga dowladnimo jirtee procedure-ka dowladnimo u soo mara sida sax waxay ahayd
intaana saxatay in hadda halkaas su'aalka wiil Cabdi Kariin oo gudoomiye marka adigu ma waxad ku haysataan tusaale ahaan Soomaaliland walaal la macaamilaa waa run laakiin Soomaaliland wali dal madax banaano gaar dunidu ma aqoonsana marka ma magacaad ku haysataa mise wadada ay mareer iyo qaabka ay soo mareen baa ku haysataa
wax walba ku haystaa ko waxaan weydiiyey heshiiskan istadiga asabaneysa yaa kala soo heshiisayna soo kala saaxateen haday idin soo idiida halka taga laba yaa idin dooray Mandera haday idin dooratay wax ku soo waayo saddex tirada ajleen saddex kubay ku jirtaa yaa idin sheegay ilaa naga namaydan weydiinini tirada ku jirtaa waa noqonaa saddex kunna ma aha shaqada kuma leh ama ha kaara tabaka badnaa anaga hadii aan weydiisaa waxa ay wasaaradda qorsheynta ta soo martaa waxa u socotaa u sheegtaa dadbana wasaaradda qorsheynta anaga nookiin soo soo dirso dadbana imiyo aynu qalo wax isla eegno ayaa ahayd islaamaanna fahmin marka iskamaan hortaagin manaanu ka joojin waxa isla soo sax
waxa loo qabanayay dad ee dadkii waa xilli way baahan yihiin in barakacayaasha idinku kuma filin Cabdikareen
wallahi taasi taagumum san weeyaanu adii xataa ilaahadan ama waxbaan u sidaa ama waxna filaba noo qabanaynaa waa mushkilad uma yeelateen oo waa tiswaac maanu leeyahay laakiin waxa ilaahay waxaanu doonaa dhir iyo wax inaanu ka beerno waa dhir uma baahna dadkani kaymeeg digiin waxay u baahan yihiin waxay ku noolaadaan iyo xulun dhibi u baahan yihiin
hay'addan ayaa lagu magacaabaa ikraaf hadaba si arrintaasi aan wax uga ogaano ayaanu booqanay wasaaradda qorsheynta Soomaaliland oo iyadu u xilsaaran diiwaangelinta ururada gudaha iyo hay'adaha caalamiga ah waxaana kula kulmay xafiiskiisa wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Hussein Ibrahim Buni anoo ugu horeeyna weydiiyay bal inuu sharaxaad ka bixiyo hay'addan iyo waxa ay ku haystaan
sida aad sheegtay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay qaranka mas'uul uga tahay diiwaangelinta hay'adaha maxalliga diiwaangelinta hay'adaha caalamiga xiriirinta qaran bixiyayaasha iyo isku dubaridka dhamaan mucaawinooyinka arrimaha bani'aadamnimada iyo horumarka ee dalka sidan aad u dhigtay maaha hay'ad international oo ikraf leedahay oo ka diiwaan gashan dalka Kenya magaalada Nairobi oo ka shaqeysa ka howlgasha ayaa wadanka timid oo doonaysa inay survey ka sameeyo goobo kamida xariiqa barakacayaasha ee dalka gaar ahaan saaxil gobolka saaxil waxa survey horta marka la yiraahdo arimaha xogta surveyga researchyada iyo arimaha data ku saabsan xogururinta iyo sahamada afwan marka af Soomaali lagu yiraahdo ku saabsan waxa iyadana qaranka uga wakiil wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka marka walaal hay'adda ICRAF hay'aha institution ka diiwaan gashan wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ama bay institution ka haysta ruqsad inuu kaga hawlgalo Soomaaliland hay'adaha dawliga ee dalka maaha waan isla aragnay qoladii FAW mas'uuliyiin ka socday FAW iyo anaga wasiirka qorsheynta iyo xafiiska wasiirka qorsheynta aan runtii kula shirnay waxaan ugu sheegnay cidda doonaysa inay ka sameeyso sahamin iyo xuquuririn dalku marka hore waynay noqotaa hay'ad dalka ka haysata ruqsad ay dalka kaga shaqeyso dabeeto uu dhex maraa heshiis tafaahim guud ahaan wasaaradda qorsheynta gaar ahaan wasaaradda uu khuseeyo ama hay'adda madaxa banaan ee uu khuseeyo gaar ahaan tusaale ahaan sidan hay'adda quxuntiga iyo barakacayaasha oo kale walaal waxaan kuu sheegayaa gudoomiye Cabdikariim waan isu aragnay saaka arintana oo nuska aragnay qoladii FAW ee gacanta siinaysay qolada ICRAF la yiraahdana waan is aragnay arintii wadahadal kadib waan saxnay waanan cilad farsamo yahay waan isla saxnay imkana sahamintii iyo cida sameeyneysa iyo cida shaqada qabaneysa waan isla fulinay waan isla saxnay ha
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
waa hagaag dhigaystayaal halkaad wali dhaqla socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da tan iyo markii fatahaaduhu ay ka dhaceen qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa waxaa socday gurmad gudaha iyo dibadda laga sameeyay kaasi oo lagu garab istaagay dadka ay fatahaadahaasi noloshoodu saameynta ku yeelatay waxaana la sheegayaa in dawladda Talyaaniga iyaduna u dirtay gargaar ah nooca degdeg ah haddaba gargaarkaasi waxa uu yahay waliba sida uu ku yimi ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Shuhri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga isla markaana ka hawlgasha wargeyska La Repubblica iyadoo oo sheegtay inay gacan ka geysatay gargaarkaasi
haba wadaagdan waa deeq gargaar ah bini'aadamnimo oo dawladda Talyaanigu ay u fidisay ummadda Soomaaliyeed kadib markii mashaakilkii oo fatahaada iyo ay Soomaaliya soo wajahday
waan gartay in marka maxay ka kooban tahay waa deeq noocee ah dad faahfaahin naga siiso
Badeeqdan abba wa degdeg ah oo dadka markii talaalaysan yihiin oo ay ku dhacdo deed sida heer kaweelle iyo maxaydeen Jubaland iyo South Western bay daba iyo meelahaas dadka ku dhacay oo guriya beelay oo hanti beelay oo daadad ku qaadeen waxaas oo loogu talagalo weeye dadkaas oo marka ugu horeysa gurmadka degdega ah waxa la bixiyo weeye waxayna ka kooban yihiin waa 22 tonnellate oo tan weeyaan oo tiradoodu ay tahay diyaaradaha xamuulka waaweyn oo militariga mid ahoo talyaaniga yaa lagu qaaday waxay ka kooban yihiin waa tendayaashan geedaha oo guryaha laga dhisto oo militarigu dhistaan oo dadka guryaha looga dhiso tendooyin baa talyaaniga lagu yiraahdaa iyo waxaa ku jira kit oo maxaayde nadaafada oo laysku nadiifiyo oo wixii laysku dhaqi lahaa iyo wixii laysku nadaafin lahaa waxaa ku jira maxaaydeen bustayaal laysisaaro oo la huudo waxaa ku jira maxaaydeen generatorial electric oo matooradan la shito oo korontada laga dhigto waxaa ku jira kit kale oo maxaaydeen caafimaad oo koleeraha waxyaabahan daacuunka aho marka biyaha wasaqda iyo laga qaado iyo cunto xumada iyo laga qaado looga hortagayo waxaana maxaaydeen ay loo diray gobollada Hirshabeelle, South West, Baydhabo iyo meelaha Soomaalidu u taqaano iyo Jubaland, Gedo, meelahaas ay ku wajahan yihiin waxay na tageen shalayto bishu markay 22 November 2019 ay ahayd subaxii aroortii 1 saac iyo barbaa diyaaraddu airport-ka Aden Cabdulle oo xamar ka degtay.
Waan gartay shukri wadaaq ballaanan intaad soo tirisay markaynu eegnay noocyada ay ka kooban tahay in siday deeqdeena ku timid dabcan dowladda talyaaniga inoo ognahay muddo dheer inay xiriir la lahayd Soomaaliya marka dhinaca deeqaha ahaydna dee wadamo kalun la arki jiray muddooyinkii ugu dambeeyey deeqdan inuu gurmadkan sameeyo talyaanigu siday ku timid?
Waa arrin wanaagsan abowe, waa ku mahadsan tahay su-aashaad weydiisay. Waxay ku timid dabcan xiriirka talyaanigu saad u sheegtayba waagi hore waa isku fiicnaa jirnay laakiin 30 sano oo dambe Soomaaliya talyaan intuu diyaarad militari oo xamuul kiciyey Soomaaliya uma una gurmin qofka biniaadanka inuu is-ammaanana wax fiican ma aha laakiin sida Soomaaliya ay og tahay anugu waa deer sanadkan 2 jeer baan ku noqday marka April May June markay ahayd meelahaas yaan Soomaaliya anugu madaxtooyada Soomaaliya waxaan la soo sameeyey gacansaar oo siyaasadeed oo inaan anugu waxyaabaha dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haysata aan wax kala qaban karo taas anagoo ka duulayay yaan talyaaniga u tegay dowladda wasiirka waliba arrimaha wasiirka xigeenka arrimaha dibadda oo talyaaniga oo la yiraahdo maaragtay professor Issa weeye waxa la yiraahdo Emmanuel Claudio Del Rey iyo safiirka talyaaniga cusub oo nin fiican ahoo la yiraahdo Alberto Vecchi la yiraahdo labadaas qof iyo baa aad noola shaqeeyo noola shaqeeyay ana inta aad u tagay baa waxaan ku yiri haddaad asaxaabatiin oo saaxiibatiin wadanki iyo dadkiina dhibaato iyo uu qaaday oo maaragtay climate natural climate uu maaragtay ku hadsaday waa inaad noo muujisaan saaxiibnimadiina iyo wanaagiina oo ummadda Soomaaliyeed aad u gurmataan runtiina way aqbaleen way dadaaleen diyaaraddaas alaabtaas laga soo buuxiyey waxba waqti badan bay qaadatay aniga iyo wasiir ku-xigeenka iyo ninka kabineetkeeda 3 qof baa arrimaha dibadda oo talyaanigu weydiisteen inuu diyaaradda soo raaco laakiin qoladii gruubkan oo UN-ka iyo diyaaradaha caymiskii diyaarinahaya iyo kuwan maxaydeen program mondiale la yiraahdo oo BAM-ka loo yaqaan marka loo soo gaabiyo yaa waxay ka cudadaartay waxay yiraahdeen dad shibil oo rayada ma qaadi karno oo cabsi marka saas darteed haddii kale aniga wasiir ku-xigeenka waaba soo raaci lahayn diyaarad
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo talyaaniga laftirkiisaba iyada dee deegaano ka mid a ayay ka dhacday dee fatahaaday dee roobab waaweyn ka de-een haddaynu eegno ma intanun baa deeqdu mise oo halkaa marun baa la tegay mise waxa jirta iyadana qeybo kale oo iyadana qoshaha ku jira amaba ay suurtagal tahay inay ka daba geeyaan
wallaahi talyaanigu markaan siyaasadiisa waayaan dambe aad baan uga shaqaynay wuu noo diyaarsan yahay wuu noo soo jeedaa laakiin annaga dhinaceena xaggiisa waxaa ka jira wax haabi casanaan diblomaatinimo la yiraahdo haddaan anagu haba xasanaantaas inta iska saarno talyaaniga hadder soo jeesto noo soo jeesto long time shaqo aan ka qabano 10 sano aan ka haynay oo civil society-geena iyo dowladdaba dabcan wax hawl badan laga hayay ay waqtigan waa waqtigii laga faa'iidaysan lahaa marka waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo diblomaasinimada aan anagu ciyaarno iyo sidaan isku furfurno oo aan xilkasnimadayada u muujino inaan dhibaatooyinka waddankayaga dadkayaga haysta oo maalin walba daadadku iyo fatahaadu qaadayaan ugu faa'iideyn lahayn haddaan u xusul duubno oo u istaagno waxaan hubaa hadda markaan talyaanigu inuu diyaar u yahay inuu xiriir fiican oo wanaagsan xiriirkii horena soo celiyo xiriir fiican oo kalena nala yeesho.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Shukri Siciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayay u rameysay.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin ku tagay dalka Ciraaq isagoo asirta Mareykanka kula kulmay xeree ciidamada cirka ah oo la yiraahdo Al-Asad oo ku taala gobolka Anbar. Pence ayaa sheegay in uu ra-iisul wasaaraha Ciraaq Adil Abdul Mahdi uu kula hadlay khadka telefoonka isagoo sheegay in ra-iisul wasaaraha Al-Mahdi uu xaqiijiyay sida ugu xun yahay rabshadaha ka socda dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha V O eda Edward Irani ama waxaana inoo soo koobay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
نائب الرئيس الأمريكي يصل العراق في زيارة مفاجئة يتفقد خلالها قوات
ورباهنت عربت أي أباهي سيبو غشو عن لسي شاعين ومدحوين كوحيقين كدلك مرايك كمايك بانس كنت تغي دلك عراق هل كاسيو ويسغي يحاس كي سكارنا يكولوك المين عيدا مدى مرايك كحرادة عيدا مدى عركة اي الأسد تاسو كنت تلقو بالك عمبار qaar kamid ah ciidamada ayaa dhawaan laga soo wareejiyay waqooyiga Suuriya madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna booqday xeradaasi sanadkii aynu soo dhaafnay Mr. Benis ayaa fariin qoraal ah oo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray isagoo ku sugan Ciraaq waxa uu sheegay in sharaf u tahay in isaga iyo xaaskiisu ay waqti la qaateen ciidamada dalka oo buu yiri aan aad ugu hanweynahay warbixin hore oo la baahiyay oo ahayd inuu Mr. Benis la kulmay ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa rumoobin waxaana warbaahinta uu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu kula hadlay khadka telefoonka isagoo u muujiyay walaaca uu ka qabo lugta Iran dalka ku leedahay laakiin Mr. Benis ayaa magaalada Erbil waxa uu kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka kurdiyiinta Ciraaq Najar Revan Barzani ka hor intii aanu booqan milatariga Mareykanka. Professor wax ka dhiga jaamacadda difaaca qaranka Mareykanka oo la yiraahdo Dr. Paul Zolofan ayaa VOA-da u sheegay inuu filayo sababta uu madaxweyne ku xigeenku aan u booqan Baqdaad ay tahay inuu ka cabsi qabo in maamulka Ciraaq gacanta ugu jiro dowladda Iran warwarna uu ka qabo dibadbaxyada dowladda lagaga soo horjeedo. dhinaca kale weli waxaa ka socda Ciraaq dibadbaxyada dowladda lagaga soo horjeeda iyadoo ay ciidamada ammaanku mudaharaadayaasha oo askarta shiidaysa ay ku rideen sunta dadka kaga ilmaysiisa muqbaahiyaha dowladda ayaa baahiyey in dadka dibadbaxaya ay waxyeelo ku gaarsiiyeen askari markii ay ku tuureen quraarad shidaal ku jiro
maqtal ahad
al-mutawahirin afalanu halay dawladda ay warbaahinta carabta u sheegay in aanay cidina ku dhiman kuna dhaawacmin dibadbaxyadii dhacay jimcihii sabtidii halka ay warbaahintu sheegtay in 5 qof oo dibadbaxayay la dilay labadaasi caanamaal saxaafadda carabta ayaa waxa kale oo laga daawaday muuqaal laga duubay qof la aasaayo oo ay sheegeen in lagu dilay baqdaad 24 saacadood ee u dambeeyay kalfadhi loo qorsheeyay inuu baarlamaanka ciraaqiyiintu yeeshaan oo ay kaga wada xaajoodaan musuqmaasuqa ayaa dib loo dhigay ilaa isniinta warar la baahiyayna waxa ay sheegayaan in wasiirkii tamartu iyo sacadsile kadib markii lagu soo eedeeyey dembiyo la xiriira musuqmaasuq.
warbixintaasina dhegaystayaal waxaa magaalada Qaahira ee waddanka Masar nooga soo diray wariyahayaga Edward Irani ee muxaanay noo soo jeedinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waa hagaag dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka dhinaca heesaha hadii aanu eegno waa Allahu naxariistay Maxamed Axmed Kulciyo Aasha Cabdo
kaasi dhageystayaal heestaasi ay ku wada luuqeynayeen Caasha Cabdoo iyo waliba Maxamed Xamed Kuluuc waxa ay u dambeeyeen idaacaddayadii subaxnimada halkaasi wada jiray kala socodsiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shuruuca tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Mysore samana
alayla